Era Sport 101,8.
Spiro Golf.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στην ποδοσφαιρική κοινωνία της χώρας μας που επιχειρεί να ανακτήσει την είχε ποτέ την αξιοπιστία της διαυγής διαδικασίες την ισονομία. Και αυτό είναι μια γενικότερη επιταγή σε ηθικό όμως επίπεδο, το τονίζω αυτό γιατί δεν ξέρω αν όσοι πολύ περισσότερο στο τέλος περίοδου που έχει όπως είπα και χθες μια απολογιστική διάθεση το τέλος κάθε περίοδου σε όσους διατυπώνουν αυτή την ανάγκη για τη νέα αγωνιστική περίοδο σε πολλά επίπεδα της ελληνικής αθλητικής οικογένειας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Μήπως αυτό είναι ένα διαρκές ζητούμενο και γενικότερα για τη δημόσια ζωή. Ρητορικό το ερώτημα, αναπόφευκτα ισχύει αυτό, γιατί τι είναι η αθλητική οικογένεια, το ποδόσφαιρο ειδικότερα, η αθλητική οικογένεια γενικότερα, αντανάκλαση της κοινωνίας μας. Φυσικός νόμος. Αναπόφευκτη έναρξη της εκπομπής Doom Spiro Goal. Με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Προσέξτε, στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, στα παιχνίδια Καρμιώτησα Πολεμιδίων Ομόνια Αραδίπου και Ομόνια Λευκοσίας Απόλλωνα Μεσού, ορίστηκαν ξένοι διαιτητές, όπως και στο VAR, ενώ βοηθοί θα είναι Κύπροι. Έλαβε αυτό το ρέθισμα ο γνωστός σε όλους σας Παναγιώτης Βαρούχας από την παρουσία του ως κριτικός διαιτησίας στην Αθλητική Κυριακή και είπε ότι θα πρέπει να μειωθεί και εκείνος, ένας ακόμα τις τελευταίες μέρες που το είπε αυτό, πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ξένων διαιτητών που έρχονται στα ελληνικά πρωταθλήματα στη Super League 1. Οι Κύπροι έκαναν ένα βήμα, τόνισε, οπότε μπορούμε και εμείς Έλληνες στο γήπεδο και ξένοι στο VAR, όπου κρίνει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Αυτό τόνισε ο Παναγιώτης Βαρούχας. Ναι, μεν, αλλά, του απαντώ. Ευπρόσδεκτοι οι Έλληνες, το έχω πει πολλές φορές με αυτό το μικρόφωνο, αυτός ο αφελληνισμός της διαιτησίας είναι αποθετικός, αλλά θα πρέπει οι Έλληνες που θα κληθούν να σφυρίξουν να είναι ανεπηρεάστοι, να είναι απελευθερωμένοι από επιρροές, να είναι οικονομικά ανεξάρτητα και όχι μέλη της αυλής ομάδων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να ενεργοποιήσουν τους Έλληνες διαιτητές μόνο και μόνο για να υπάρχουν συμπατριώτες εντός γηπέδου και να σφυρίζουν χωρίς πριν απ' όλα να έχουμε εξετάσει τις παρουσίες τους. Γιατί αυτές οι θολές παρουσίες ανάγκασαν την έλευση των ξένων διαιτητών. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι οι ξένοι διαιτητές δικαίωσαν την κλίση τους σε 100% σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν να ενεργοποιήσουμε πράγματι, είναι ευπρόσδεκτη αυτή η πραγματικότητα, να ενεργοποιήσουμε Έλληνες διαιτητές, να τους εντάξουμε και πάλι στο πρωτάθλημα, αλλά αφού πρώτα εξετάσουμε την παρουσία τους. Και μάλιστα εξονυχιστικά την αξιοπιστία της παρουσίας τους. Κάτι σας είπα, το ξέρετε, δεν κομπιζογλάφικα αναθήνες αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η θολή παρουσία Ελλήνων διαιτητών, το είπα και πριν, ήταν η κύρια αιτία που όθησε στην έλευση των ξένων. Η μέρα ληστή στις περισσότερες περιπτώσεις οι ξένοι έκαναν καλά τη δουλειά τους. Αλλά κάποιοι από αυτούς, η μειοψηφία, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θύμισε Έλληνες κακούς διαιτητές. Ήταν όμως η μειοψηφία. Και θα σας πω κάτι το οποίο θα ηχήσει αντίθετο σε όλα, σε όσα είπα στην αρχή, αλλά δεν είναι, ότι οι ξένοι διαιτητές πραγματικά δικαίωσαν την παρουσία τους και στα μεγάλα ντέρμπι, όπου η εμπειρία διδάσκει πως θα είχε γίνει χαμός κατά το κοινό λεγόμενο με Έλληνες διαιτητές, τους οποίους οι ομάδες και οι δύο, η μία από τις δύο, θα είχε επιτεθεί πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να σφυρίξουν. Διάβγεια, επιτέλους. Μακάρι. Μακάρι, ξέρετε, είναι ο ορισμός της αξιοπιστίας της ποδοσφαιρικής κοινωνίας, γενικότερα της κοινωνίας μας, η παρουσία Ελλήνων. Γιατί θυμηθείτε, οι παλιότεροι το θυμάστε, ας το μάθετε οι νεότεροι όσο δεν το ξέρετε, ή ας το θυμηθείτε αφού το έχετε ήδη διαβάσει, ενημερωθεί από κάποιες από τις δημοσιογραφικές αναφορές, ξένους διαιτητές είχαμε στα ελληνικά γήπεδα τη δεκαετία του 50 και του 60. Εκεί βρισκόμαστε εμείς οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 και αυτό που λέω έχει ιδιαίτερη σημασία. Προσδοκία λοιπόν η παρουσία Ελλήνων διαιτητών, χωρίς αυτή η προσδοκία να είναι βάσιμη δυστυχώς. Υπάρχει προσδοκία για τα σημερινά παιχνίδια. Αναφέρομαι στα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, γιατί ναι μεν το πρωτάθλημα έχει κριθεί, ο Ολυμπιακός είναι ο φετινός πρωταθλητής, αλλά όμως υπάρχουν κίνητρα για τις ομάδες, όπως για παράδειγμα στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ με δύο νίκες κόντρα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ θα κατακτήσει ό,τι και συμβεί τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ευνοείται με δύο αποτελέσματα προκειμένου να αφήσει την ΑΕΚ εκτός δεύτερης θέσης. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός γιορτάζει σήμερα με εμφατικό τρόπο και καλά κάνει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά ο ΠΑΟΚ απέναντί του θέλει νίκη για την δεύτερη θέση. Αυτό είναι αλήθεια. Καθοριστικές συνέπειες στη μάχη δεύτερη θέση θα έχει για τον ΠΑΟΚ το σημερινό παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν σήμερα σάκος του box. Δεν θα ήταν απλώς ένας θεατής μιας γιορτής. Δεν θα ήταν συμμέτοχο σε μια εορταστική εκδήλωση. Αυτό επιχείρημα γι' αυτό είναι το κάρμα της ομάδας του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν και τυπικοί λόγοι με ουσιαστική σημασία που υποχρεώνουν τον ΠΑΟΚ να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει τη νίκη σήμερα. Περισσότερα εντός γηπέδου. Τι θα γίνει εντός γηπέδου? Χουάν Ρότσα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Νομίζω ότι αυτά που είπα είναι προϋποθέσεις για να δούμε ενδιαφέρον ποδόσφαιρο. Δεν λέω θεαματικό καλό ποδόσφαιρο, είναι τέλος περίοδου. Οι δυνάμεις έχουν μειωθεί των ποδοσφαιριστών. Αλλά όταν υπάρχει κίνητρο, περιμένεις και στοιχειωδώς υποφερτό θέαμα, ε.
Ναι, θα διαφωνήσω λίγο. Όπως είναι τώρα το σημερινό ποδόσφαιρο παγκοσμίως, το επιτελείο που έχουν ομάδες, ειδικά οι ομάδες, μεγάλες ομάδες, το ιατρικό επιτελείο κτλ. Που κάνουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να αντέξουν και 70 παιχνίδια του χρόνου. Γι' αυτό ότι πάντα σε κάθε παιχνίδι παρουσιάζουν χωρίς προβλήματα, γιατί η αποκατάσταση που κάνουν είναι τρομερή και έχουν πολλά βοηθήματα. Ωστόσο, οι ποδοσφαιριστές να κάνουν τόσα παιχνίδια σε εθνικές ομάδες. Και βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε, οι ποδοσφαιριστές ακόμα παίζουν σε πολύ ψηλό ρυθμό, παρόλο ότι πολλοί ποδοσφαιριστές πηγαίνουν σε μεγάλα ταξίδια. Ειδικά οι Νότιοι Αμερικοί που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, που πηγαίνουν, παίζουν στο προκριματικά, γυρνάνε κτλ.
Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή, ακόμα και αν η επιστημονική υποστήριξη των παικτών είναι καλύτερη από το παρελθόν, είναι τέλος περίοδου, έχει γίνει ένας βιολογικός κύκλος, μπορεί να πει κανείς.
Ναι, εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ τέλος πάντων. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένα επάγγελμα τόσο ωραίο και οδηγούνται τόσο καλά. Ωστόσο, πρέπει να παρουσιαστούν πάντα έτοιμοι. Γιατί τώρα έχουν αλλάξει, Σπύρο, πολλά πράγματα από το παρελθόν. Γιατί άκουγα ότι γιατί από το 50, το 60 γυρίσαμε διαιτησία με τους ξένους διαιτητές κτλ. Αλλάξανε πολλά. Εμείς είμαστε στα ίδια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι της διαιτησίας, για να μπορούμε να πρέπει να γίνει επαγγελματική διαιτησία, να υπάρχει ένα μέρος, να υπάρχουν ένα σύνδρομο πολύ δυνατό, να έχουν και αυτοί οι διαιτητές όπως οι ποδοσφαιριστές.
Γιατί, κύριε Ρότσα, γιατί φοβάστε να το πείτε, να είναι οικονομικά ανεξάρτητη, πολύ απλά.
Ναι, αυτό. Όχι, επαγγελματίες. Και να έχουν το δικό του μέρος για προπόνηση, για έλεγχο, για γιατρούς, για διατροφολόγους, για όλα αυτά. Και να έχουμε περισσότερες απαιτήσεις. Από εκεί και πέρα, καλά λες, να μην είναι αυλικό σε κάποιες ομάδες και τα λοιπά, που γίνεται. Αφού το ξέρουμε όλοι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία. Τώρα πάμε στο τέλος. Τελειώνει ένα πρωτάθλημα αρκετά καλό. Με την καλύτερη ομάδα να παίρνει το πρωτάθλημα, με πολύ μεγάλη άνεση, και δεν το περιμέναμε, λόγω ότι ο Ολυμπιακός είχε πολλές υποχρεώσεις σε τρία μέτωπα, έφτασε πολύ μακριά στο κόσμο.
Είχε και κάποιες διακυμάνσεις στην αποδοσή του.
Είχε διακυμάνσεις, αλλά είχε κάτι ωραία που έβγαλε καινούριους ποδοσφαιριστές, νέα παιδιά. Ωστόσο, ίσως δεν ήταν και τόσο καλός ο Ολυμπιακός, όπως ήταν μέτρη σε κάποια στιγμή οι τρεις ή τέσσερις ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ο Άρης που έμεινε πίσω αρκετά.
Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Καρασκάκη σήμερα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη, το είπα και πριν.
Εγώ φοβάμαι σύντομα τις γιορτινές μέρες. Εγώ πάντα το φοβάμαι λιγάκι, το φοβάμαι με την έννοια ότι η χαλάρωση, η χαρά, οι τόσες προσπάθειες μέχρι τη χρονιά για να φτάσει που έχει κερδίσει, έχει κατακτήσει, δεν είναι το ίδιο η συγκέντρωση όταν πας ότι οπωσδήποτε πρέπει να το πάρεις το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά επειδή τώρα ξέρεις, οι υποδοσφαιριστές είναι... τώρα
Μας ακούτε?
Ωραία, τελείωνε λίγο στη τραγωδία εντός εισαγωγικών με ένα κακό αποτέλεσμα.
Ναι. Άρα συμπέρασμα στο σημερινό παιχνίδι. Συμπέρασμα στο σημερινό παιχνίδι.
Νομίζω ότι ο ΠΑΟ, αν παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε με λίγο σταθερότητα μέσα στο παιχνίδι, όπως το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητα να μπορεί να κερδίσει σήμερα. Δεν είναι απίθανο, έχει και άλλες νίκες μέσα στο Καρεσκιά και ο ΠΑΟ, τότε νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με ένα παράγοντα στη μέση που είναι η Κιέστα. Αλλά από εκεί πέρα, νομίζω ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς είναι όλο δείχνει ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι, γιατί είμαστε δύο καλές ομάδες. Αυτό είναι.
Από την άλλη, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, να θυμίσω και εδώ δύο, ότι ο Παναθηναϊκός έχει συγκεντρώσει 6 βαθμούς σε 4 παιχνίδια το play-off, με 2-2 νίκες στο Ολυμπιακό Στάδιο και 2-2 ήττες εκτός έδρας. Η ΑΕΚ έχει 0 βαθμούς με 4 παιχνίδια και 4 ήττες.
Ναι.
Βεβαίως, ίδιων των μεγάλων ομάδων, όπως η ΑΕΚ, είναι ότι όταν φτάνουν στο αμήν, κατά το κοινό λεγόμενο που λέμε, όταν φτάνουν στο σημείο του που φαντάζει ξεπεσμός, τότε αντιδρούν, μπορούν να αντιδράσουν, ε?
Ναι, μπορούν να αντιδράσουν. Κοίτα, η ΑΕΚ πέρασε μια περίοδο με διακρίσεις, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Συζήτηση προ την Προεδρία, ιδιοκτησία, στο Ματίο, ας πούμε, με μια που ήταν και αυτή τραγική. Ωστόσο, νομίζω ότι πιστεύω ότι έχουν κίνητρο να καταργήσουν τις δεύτερες θέσεις, να παίζουν προκριματικά στο Champions League. Είναι μεγάλο, γιατί είναι εκεί, είναι και δημοσίευμα, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι η δημοσιότητα, είναι το κύρος, είναι τα οικονομικά, είναι πολλά πράγματα. Αλλά παρακολουθούσα την δρομολογία και πώς μου κάνει εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός είχε την κυριότερη επίθεση ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες που είναι, παρόλο ότι έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό μέσο επιθετικός ο Παναθηναϊκός και όμως λιγότερα γκολ από όλους.
Ποιο είναι το πρόβλημά του? Το πρόβλημά του ποιο είναι?
Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί εγώ δεν το ζω, Σπύρο, τόσο κοντά, αλλά όχι. Νομίζω ότι...
Αποκλείεται να μην έχει άποψη.
Φορές, ναι. Έχω καμπιστοριάσει άλλες φορές ότι το πρόβλημα του, για μένα προσωπικά είναι πώς γίνει πάλι από πίσω. Έχουμε πει αριστερό πόδι, κεντρικός αμυντικός, άλλη ποιότητα, να μην στηριχθεί μόνο σε ένα μόνο μπακ σε όλη τη χρονιά, αριστερό μπακ που έχει σκάσει, κυριολεκτικά έχει σκάσει. Με λίγο πρόβλημα δεξιά ή παίζει ο Βαγιανίδης ή ο Κότσιρα και αυτό και τα λοιπά. Αλλά μέσω επιθετικά είναι πολύ πλούσιο ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά δεν ήταν και τόσο πλούσιο η παραγωγή που είχε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έτσι φαίνεται στη στατιστική ότι εκτός έδρας είναι λιγότερο καλός από ότι εντός έδρας. Τότε θα δούμε και εκεί ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που ίσως θα κρυφθούν την επόμενη, το επόμενο και αγωνιστική ή έξω στην Ευρώπη στη θέση που θέλουν εκτός από το Ολυμπιακό που έχει ασφαλίσει.
Είναι και η διαρκής αχίλιος πτέρνα της ΑΕΚ στο κέντρο της άμυνας, αλλά και πάλι όταν τονίζω ότι όταν φτάνουν ομάδες όπως η ΑΕΚ στο έσχατο σημείο, γιατί μπορεί να το πει κανείς φέτος για την ΑΕΚ αυτό, να έχει 4 παιχνίδια και 4 ήττες, τότε αντιδρούν και μπορούν να απαντήσει πιστικά στα προβλήματά της σήμερα.
Ναι, εντάξει, ναι. Είναι, και δεν υπάρχει άλλο δρόμο.
Βεβαίως.
Όντως, η ΑΕΚ για μένα και απορώ πως δεν φρόντισε να το Ιανουάριο ή το καλοκαίρι που μας πέρασε να φέρει ποιότητες ποδοσφαιριστές στην άμυνα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί κακά τα ψέματα, Σπύρος, είναι όλα ξεκινάνε από εκεί. Πώς, γι' αυτό λέμε
το πρόβλημα, και, συγγνώμη, και το πρόβλημα αυτό φώναζε στην ΑΕΚ από την αρχή.
Ναι. Και είναι, ξέρεις, η ποιότητα, οι ομάδες, οι καλές ομάδες, η ποιότητα ξεκινάει από πίσω. Δεν είναι πια έχει καλούς μέσους επιθετικούς. Είναι πια η ποιότητα από πίσω στη στάμενη. Γι' αυτό λέμε μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά ο κάθε ένα κάνει με το μαγαζί του ό,τι θέλει. Αλλά να μην υπάρχουν εγκρίνια όταν δεν φροντίζουμε το αυτονόητο.
Έγκαιρα τα προβλήματά μας, ναι.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν και τα δύο παιχνίδια, όπως κατάλαβα, ανοιχτά, έτσι, σε κάθε αποτέλεσμα σήμερα.
Ανοιχτά, σήμερα ανοιχτά. Όπως ο κάθε παιχνίδι ντέρμπι που υπάρχει είναι ανοιχτά, γιατί όποιος προβλέπει ότι ο Σακή είναι έτσι και αλλιώς, νομίζω στο ποδόσφαιρο γενικά δεν υπάρχει. Είναι απρόβλητο άθλημα και πιο πολύ όταν θα έχει το τέλος είναι τέσσερις. Οι τέσσερις ομάδες που διεδικούν εκτός από το Ολυμπιακό, τρεις διεδικούν μια θέση που είναι στο σαλόνι της Ευρώπης, τότε νομίζω ότι θα είναι ωραίο να παρακολουθήσουμε εμείς από τη τηλεόραση, εγώ που είμαι πολύ μακριά, ή τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, στη Ερασπόρ, γιατί θα γυρίσουμε την έρεια, η ώρα αυτή θα γυρίσω από Κατερίνη που να παίξουμε σήμερα. Τότε ελπίζω να γίνει, αλλά νομίζω ότι, Σπύρο, πρέπει να βγάλουν σκέψεις για καλύτερο τη διοργάνωση στα πρωταθλήματα, καλύτερες σκέψεις για τη διευθυνσία και μετά να κοιτάξουν τις δύο μικρές κατηγορίες, γιατί δεν είναι μόνο η Α κατηγορία του ελληνικού ποδόσφαιρου, και τα άλλες κατηγορίες υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ειδικά και φυσικά.
Τελειώνει. Είστε, κύριε Ρότσα, είστε με την αποστολή του Θεσπλωτού καθοδόν για παιχνίδι στην Κατερίνη, λοιπόν. Το συμπέρασμα για το φετινό πρωτάθλημα του Super League 2 ποιο είναι?
Τη Super League 2 νομίζω ότι παρότι έκανε με πολύ μεγάλη προσπάθεια σε Καλαμάτα, νομίζω ότι έχει την φόρα της πρώτη κατηγορία η Κηφισιά. Εύχομαι γιατί με φίλο με τον Σεβαστιάν, τον Λέτο, και θα ήθελα πολύ να ανέβει ξανά κατηγορία. Το έχω πει ότι να ζητάει καλύτερη συνθήκη για δουλειά και στην Κηφισιά μένει. Να έχει ένα αθλητικό κέντρο, να προχωρήσει πιο οργανωμένη η Κηφισιά για να μπορεί να είναι σταθερά στην πρώτη κατηγορία.
Με τον άλλο συμπατριώτη, τον Αλμέιδα, έχετε μιλήσει καθόλου?
Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Αλμέιδα, ποτέ. Δεν είχα τίποτα ούτε τηλεφωνικά, ούτε προσωπικά. Παρόλο ότι ο γιος του επί χρόνια γυμναστής του Μαρσέλο Μπιέλσα, που ο Μπονίνι είναι ο γιος του, είναι ο γυμναστής του Αλμέιδα, δεν είχαν την ευκαιρία, δεν είχαν την ευκαιρία να μιλήσω ποτέ.
Καλημέρα, καλό ταξίδι, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, να είστε καλά, σύντα, να είστε καλά.
Ερασπορ 101,8.
ποιότητα της δημιουργίας του Μάνου Χατζηδάκη, τραγούδι του, ακούσαμε μόλις πριν από λίγο, έρχεται να σχολιώσει Θαρρής όσα λέγαμε πριν και να υπενθυμίσει πως πρέπει να ανακτήσουμε μια ανάλογη στάση ζωής, δημιουργική. Και τώρα θα μιλήσω και πάλι για το θέμα που εγγενεί σημαίνει εκπομπή. Ανέφερα ένα θέμα που αφορά την αξιοπιστία θεσμών και προσώπων. Με αφορμή λοιπόν δική μου αναφορά χθες σε θέματα νομιμότητας προσώπων και φορέων, δέχθηκα αίτημα από τον κύριο Αχιλλέα Γεωργατζά. Μέχρι πριν από μικρό χρονικό διάστημα ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Επικοινώνησε μαζί μου λοιπόν, ζήτησε το λόγο, δεν αναφέρθηκε χθες στην Πυγμαχία, αλλά και εκείνος και το τιμά αυτό, είπε ότι με αφορμή το δικό σας σχόλιο για νομιμότητα προσώπων και φορέων, έχω και εγώ κάτι να πω για την Ομοσπονδία της Πυγμαχίας. Μου ανέφερε την ύπαρξη μιας επιστολής προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, πριν από λίγο καιρό εστάλει και μιλάω έτσι, πριν από λίγο καιρό δεν γνωρίζω περισσότερα, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ξετυλίξτε παρακαλώ την ιστορία. Υπάρχει επιστολή προς το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Από ποιους και γιατί?
Πριν ξεκινήσω από οτιδήποτε, θέλω να κάνω και μια μικρή τοποθέτηση, πολύ γρήγορη τοποθέτηση, που οφείλει να την κάνει κάθε πολίτης στη χώρα που ζει. Είναι ευθύνη του πολίτη όταν έρχεται η γνώση του μια διαδικασία και ειδικά σε κομμάτια αθλητικά, που μιλάμε ότι είναι πολιτισμός, είναι άμυλα, είναι αυτό που διαμορφώνει συνειδήσεις και ανθρώπους να του δει κάτι και να μην το δώσει εκεί που πρέπει και να μην το στείλει εκεί που πρέπει ώστε να διερευνηθεί. Και αν αυτό είναι σωστό ή όχι, να έχει τις ανάλογες συνέπειες. Έτσι λοιπόν μπαίνω και συνεχίζω και λέω το εξής, ότι στις 26 Τρίτου μου ήρθε από τα λιτά του Αιγαλαίου, γιατί στον χώρο που ζω για Βαρβάρα δεν έχουμε λιτά, ανήκουμε στο Αιγάλαιο, μου ήρθε ειδοποίηση ότι είχα συστημένο γράμμα. Δεν ήμουν στον χώρο της εργασίας μου, δεν το παραλήφθηκε, αφήθηκε το σημείωμα και εγώ λοιπόν πήγα στις 27 και παρέλαβα το συστημένο. Ένα φάκελο συστημένο, ο οποίος είχε όνομα του ανθρώπου που μου το έστειλε, τον άνοιξα, το διάβασα και όταν το διάβασα έπεσα από τα σύννεφα. Δηλαδή,
ποιος ήταν ο αποστολέας?
Ο αποστολέας, γιατί το έχω δώσει κιόλας, λεγόταν Διαμαντόπουλος Νικόλαος. Συστημένη επιστολή, μάλιστα την πήρα, την άνοιξα. Όταν τη διάβασα, είχα.
Το γνωρίζετε, είναι παράγοντας του αθλήματός σας.
Όχι, δεν ξέρω ποιος είναι.
Ωραία, ναι. Παρακαλώ, πείτε μου, ναι. Τι έγινε από εκεί πέρα?
Και γι' αυτό το λόγο, όταν μου ήρθε αυτό το πράγμα, χωρίς να το ξέρω, η επόμενη κίνησή μου ήταν, δηλαδή, στις 27 παρέλαβα την. Γιατί 26 μου ήρθε η ειδοποίηση, 27 πήγα την πήρα από το ταχυδρομείο του Εγάλεου. Με το που το διάβασα, το διάβασα το μεσημέρι. Στις 5 η ώρα έστειλα mail προς την Ομοσπονδία για να μου απαντήσουν τι γίνεται με αυτή την επιστολή και να μου αποστείλουν.
Τι ανέφερε η επιστολή? Η επιστολή τι ανέφερε?
Η επιστολή ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είχε αντιμετάκλητη καταδίκη για πλαστογραφία. Που σημαίνει, και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Εγώ λοιπόν, επειδή αυτό το διάβασα, ζήτησα από την Ομοσπονδία να μου αποστείλει έγγραφο ότι δεν είμαι μέλος της Ομοσπονδίας εγώ αυτή τη στιγμή, που μου στάλει και εμένα αυτό το πράγμα. Είχε και αρκετούς αποδέκτες πάνω αυτή η επιστολή.
Δεν ρωτήσατε τον επικεφαλής της Ομοσπονδίας, τον πρόεδρο λοιπόν, τον οποίο ανέφερε αυτή η καταγγελία? Πείτε μας πάλι παρακαλώ ποια ήταν η καταγγελία, ότι είχε.
Κύριε Σάμι, εγώ με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας δεν έχω επαφή τηλεφωνική ούτε και προσωπική επαφή, διότι είμαι από αυτούς που έχω καταγγείλει για οικονομικές διαδικασίες στον εισαγγελέα τη διαδικασία, και γι' αυτό και δεν υπάρχουν και στην Ομοσπονδία. Λοιπόν, Άρα δεν έχω επαφή και δεν θέλω να έχω και επαφή προσωπική με αυτή τη διαδικασία, με τους ανθρώπους.
Τον έχετε καταγγείλει οικονομικές ατασταλίες, λοιπόν, έτσι.
Εγώ προσωπικά, ναι, με προσωπική μου υπογραφή,
ναι.
Έχω στείλει στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, έχω στείλει διαδικασίες για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, επειδή λοιπόν μου ήρθε αυτή η επιστολή που δεν μπορώ να την κρατήσω αφού μου ήρθε στα χέρια μου, γιατί εάν την κρατήσω και σιωπήσω, είναι σαν ασθενό σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, εγώ έκανα τη διαδικασία που πίστεψα. Έστειλα λοιπόν ένα mail στις 27 Τρίτου, 5 ώρα το απόγευμα, στην Ομοσπονδία και ζήτησα να μου πούν τι γίνεται και να μου αποστείλουν διαδικασία, εγγράφος, να πάρει πρωτόκολλο ότι εγώ δεν είμαι μέλος της συγκεκριμένης αυτή τη στιγμή Ομοσπονδίας. Δεν είμαι μέλος
το mail, το mail είχε παραλείψει την Ομοσπονδία Πυγμαχίας.
Την Ομοσπονδία Πυγμαχίας.
Μάλιστα, παρακαλώ. Ναι.
Δεν έλαβα καμία απάντηση. Αφού δεν έλαβα καμία απάντηση.
Τότε ήσασταν ενεργός, ήσασταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή είχατε παραιτηθεί, είχατε φύγει.
Όχι, δεν είμαι. Δεν υπάρχω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Δεν ήσασταν πλέον. Ναι.
Ζήτησα να μου σαλεί χαρτί ότι δεν είμαι. Να μου σαλεί, δηλαδή, έγραφα ότι τους κοινοποιώ αυτό που μου ήρθε και ότι δεν είμαι μέλος του ΔΣ.
Ουσιαστικά υποβάλατε την παραίτησή σας, ναι.
Όχι, δεν έχω υποβάλει. Δεν ήμουν ήδη μέλος.
Α,
γι' αυτό το λόγο αναρωτήθηκα για αυτόν τον λόγο να μου ήρθε η επιστολή εμένα. Αυτή η επιστολή. Αφού όμως έλαβα γνώση, δεν μπορώ να σιωπήσω και να το κρύψω. Να το πετάξω κάτω από το χαλί. Και πιστεύω ότι κανένας πολίτης δεν πρέπει να το κάνει αυτό.
Δεν οφείλατε να εξετάσετε αν το περιεχόμενο της επιστολής που λάβατε είναι ορθό, αληθές ή όχι.
Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Εγώ το έστειλα αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, να σας την πω πώς εξελίχθηκε. Δεν έχω λάβει τίποτα, λοιπόν, αφού έχω στείλει email. Και μετά από μια διαδικασία, δηλαδή από μια πάροδο αρκετών ημερών, εγώ πλέον στις 11 Τετάρτου, όχι, δηλαδή καταλάβετε, 27 Τρίτου, μέχρι στις 11 Τετάρτου δεν έχω λάβει τίποτα. 11 Τετάρτου, λοιπόν, αφού μίλησα και με νομικό άνθρωπο που έχω και ασχολούμαι, με νομικό, με συμβούλευσε και έστειλα πλέον όλο το φάκελο όπως τον είχα, τον έστειλα πλέον με δικαστικό επιμελητή στην Ομοσπονδία για να πάρω και αριθμό πρωτοκόλλου. Και ζήτησα να μου πούνε ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί αν από αυτό που λέει ο αθλητικός νόμος, αν κάποιος λοιπόν έχει αμετάκλητη καταδίκη για πλαστογραφία, δεν μπορεί να είναι στα αθλητικά δρόμενα.
Αυτό δεν ανέφερε η ίδια επιστολή για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, έτσι.
Ναι, και μάλιστα σε αυτή την επιστολή γράφω ότι αν αυτό ισχύει, θέλω απάντηση. Αν δεν ισχύει αυτό, θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες στον αποστολέα που έχει στείλει αυτή τη διαδικασία. Αν αυτό είναι συγκοφαντικό ή ό,τι είναι, τέλος πάντων, να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.
Λάβατε απάντηση από την Ομοσπονδία?
Μέχρι και σήμερα όχι.
Μάλιστα. Αυτό που κάνατε μετά είναι να παραπέμψετε την ίδια επιστολή, το ίδιο κείμενο, στο Υφυπουργείο Αθλητισμού.
Την ίδια αποστολή, λοιπόν, εγώ την έστειλα στην Ομοσπονδία, την έστειλα στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας, στον κύριο Γεώργιο Βότη, πρωτοδίκη δεοντολογίας, δηλαδή να τον δώσει, γιατί έχει Επιτροπή Δεοντολογίας κανονικά, και στον κύριο Μαυρωτά, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Λοιπόν, και την έστειλα με δικαστικό επιμελητή, ακριβώς για να πάρει αυτό το πρωτοκόλλο και να μην μπορεί να πέσει το καλάθι των αχρήστων.
Όλα αυτά τον Απρίλιο.
Αυτά γίνανε 11 Απριλίου, παραδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή στην Ομοσπονδία και 2011 και στις 14, δηλαδή τη Δευτέρα, στις 14 Απριλίου, 14 Απριλίου παραδόθηκε στη Γενική Γραμματεία. Λοιπόν, στον κύριο Μαυρωτά παραδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή.
Την υπογράφετε την ίδια αποστολή, υπάρχει το όνομά σας?
Αφού έστειλα δικαστικό επιμελητή και έχω βάλει το όνομά.
Πρέπει να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά. Γιατί εδώ πάνε και έρχονται επιστολές ανώνυμες και ανυπόγραφες. Καλά να τα διευκρινίσουμε ακόμα και είναι αυτονόητο. Στείλατε λοιπόν την ίδια επιστολή και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.
Ακριβώς. Και την έστειλα με δικαστικό επιμελητή ακριβώς για να μην φύγει, να μην υπάρχει, να μην υπάρχει λάθος, να μην υπάρχει οτιδήποτε, να παραδοθεί και να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου. Μέχρι και σήμερα δεν έχω απάντηση. Αυτόματα σας λέω ότι σήμερα πλέον, γιατί νομικά το είδα,
Εάν αυτό ισχύει, εάν δηλαδή υπάρχει αμετάκλητη διαδικασία του Προέδρου, αμετάκλητη καταδίκη για πλαστογραφία του Προέδρου, δεν μπορεί να υπάρχει πουθενά σαν μέλος, σαν μέλος, όχι απλά να είναι σε διοικήσεις, σαν μέλος αθλητικό οργανισμό. Αυτό λέει αθλητικός νόμος, έτσι.
Ναι.
Δεν μπορεί να υφίσταται και ταυτόχρονα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί, να έχουμε πάρει απαντήσεις από το ΔΣ της Ομοσπονδίας και να μην έχει αποσιωπηθεί. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που βγαίνω και το λέω σε εσάς με όλη αυτή τη διαδικασία που άκουσα, σαν πολίτης της χώρας που ζω και πραγματικά δεν ξέρω σε τι χώρα ζω, υπάρχει θεσμικό πρόβλημα. Δηλαδή οι θεσμοί πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν μπορεί να είμαστε ανεξέλεκτοι. Δεν μπορεί να είμαστε σε μια χώρα που απλώς λειτουργούμε κατά το δοκούν. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Περιμένετε λοιπόν απάντηση και από την επίσημη αθλητική αρχή, την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού.
Ακριβώς.
Και από την Ομοσπονδία της Πυγμαχίας, έτσι.
Καταρχήν σήμερα που σας λέω, αν αυτό ισχύει, δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν ισχύει να φέρει κάποιος ένα ποινικό μητρό, ένα απλό ποινικό μητρό. Πρέπει να φέρει ένα ποινικό μητρό δικαστικής χρήσης, που να λέει και παρελθόντα έτη. Ο αθλητικός νόμος είναι ξεκάθαρος. Όποιος έχει αμετάκλητη διαδικασία, ποινική τέτοια διαδικασία πλαστογραφίας, δεν έχει ότι παραγράφεται κάτι.
Δεν έχει το δικαίωμα να κατέχει αξιώματα.
Ακριβώς. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόεδρος, δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται. Δεν με ενδιαφέρει ποιος μπορεί να είναι. Οποιοδήποτε είναι αυτός. Δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες. Έπρεπε να είναι έκτοτος εδώ και πολύ καιρό. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή.
Είναι δεύτερο, πολύ σοβαρά αυτά που λέτε.
Και δεύτερο παράπτωμα, κύριε
Τάκη. Ακούστε, ναι.
Σοβαρά και το ακούω,
πείτε
το ακούει όλη η Ελλάδα.
Ναι.
Και δεύτερο σοβαρό παράπτωμα. Εκπίπτει όλο το ΔΣ της Ομοσπονδίας. Όλο. Πρέπει να μπει μέσα ο εισαγγελέας, πρέπει να μπει η Γενική Γραμματεία και να ορίσει νέα διοίκηση, σε καινούρια διοίκηση, έστω αρχική, μέχρι να πάει σε καινούργιες εκλογές και να γίνει εξονικιστικός έλεγχος.
Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που μας κάνετε. Ακούστε με, παρακαλώ πολύ. Ακούστε με. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που μας κάνετε. Οφείλω να συνεχίσω το ρεπορτάζ στις επόμενες εκπομπές. Να έχουμε την άποψη της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, γιατί χρειάζεται αντίλογος. Δεν γνώριζα τι θα λέγατε σήμερα το πρωί για να τον έχω.
Αμετάκλητη καταδίκη.
Ναι, ναι, πρέπει να μάθουμε αν υπάρχει
και
απάντηση.
Αυτοδίκαια, κύριε Τσάμι,
ναι.
Η Γενική Γραμματεία πρέπει να αναζητήσει που έχει το ένομο δικαίωμα η Γραμματεία.
Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Θα σας έλεγα ότι οι απαντήσεις που θα καλέσω στην αμέσως επόμενη εκπομπή το επόμενο Σάββατο θα είναι της Ομοσπονδίας και από το Υφυπουργείο Αθλητισμού μια επίσημη τοποθέτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αγάπη μου, σε γύρω, σ' αβή και σε φεγγάρι και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα διπλό. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι δώσε σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί σου ουρανό. Ξέπλασε με μια ευχή μεγάλη να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευχής υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι κι η αγάπη μ' αγάπησε γιατί μου ουρανό. πως έχασα, πως η καρδιά μου εστάθη και τα πουλιά σαρπάξαν μες στην πολύ βροχή. Ήρθε δοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει, αγάπη μου που μου φύγες, γιατί σου μουρανώ. Αγάπη μου που μου φύγες, γιατί σου μουρανώ.
Ο Μάνος Χαριτζάκης τραγουδά ένα από τα τραγούδια παιδιά του, ένα από τα δημιουργήματά του. Ακριβή περιουσία, ακριβή πολιτιστική περιουσία όλα αυτά προς όλους εμάς. Μετά από όσα ακούσαμε σήμερα θα πάμε να συναντήσουμε παιδιά. Θα πάμε να συναντήσουμε παιδιά με την ελπίδα ότι όταν ενηλικιωθούν θα προσφέρουν μεγαλύτερη, περισσότερη υγεία στην δημόσια ζωή, μεταξύ άλλων και στον αθλητισμό. Πάμε λοιπόν, πήγαμε και χθες να συναντήσουμε στην Άρτα έναν δημιουργικό προπονητή και άλλοτε αθλητή, τον Νίκο Ηλιάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Βρίσκεται σε εξέλιξη τελευταία μέρα σήμερα του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Παίδων, Κορασίδων και νέων του τζούντο.
Αλφα και βήτα κατηγορία.
Αλφα και βήτα κατηγορίες. Υπήρξαν παρουσίες, θα ολοκληρωθεί σε λίγες ώρες η διοργάνωση. Υπήρξαν παρουσίες πολλά υποσχόμενες, με ταλέντο, με χάρισμα.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι τελική φάση. Είχαν γίνει προκριματικά βόρειο-νότιο Ελλάδος και από κάθε περιοχή 8 αθλητές έχουν βγει στο τελικό, δηλαδή κάθε κατηγορία έχει 16 αθλητές που διεκδικούν μετάλλια και φυσικά πρέπει να γίνει από αυτούς μεταλλιούχους εθνική ομάδα που πλέον Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία διοργανώνει για τις κατηγορίες διάφορα τουρνουά και ετοιμάζονται μάλλον από ένα χρόνο μετά.
Κύριε Ηλιάδη, συγγνώμη, κύριε Ηλιάδη, συγγνώμη. Εσείς είδατε παιδιά με ταλέντο αυτές τις τρεις ημέρες?
Κοιτάξτε, τα παιδιά γενικά, η Ελληνοπούλα όλοι είναι με ταλέντο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δείχνουν ότι έχουν μέλλον, απλά εξαρτάται πολλά από την προσφορά της Ομοσπονδίας, των σύλλογων, των γονιών, της πολιτείας, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν. Δεν είναι μόνο ο προπονητής μπορεί να κάνει κάτι σύλλογος ή αυτά. Γενικά, συλλογικά, τα παιδιά υπάρχουν. Αν θα ασχοληθούν και θα τους βοηθήσουμε να μην παρατήσουν να ασχοληθούν, όλα τα παιδιά έχουν ταλέντα. Ειδικά αυτοί που παίρνουν μετάλλια, σίγουρα έχουν ταλέντα. Και βλέπεις αγώνες που ξαφνιάζεσαι ότι τέτοιες τεχνικές και τέτοια κίνηση έχουν, χαίρεσαι.
Θέλω παρακαλώ πολύ να θυμίσουμε σε όσους μας ακούν σε ποιες ηλικίες αναφερόμαστε. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί στην Άρτα.
14 χρονών.
13-14.
10. Το 10 και 12-14 χρόνια, δύο κατηγορίες είναι.
Έχετε κάποια ονόματα να μας πείτε παιδιών που φάνηκε ότι έχουν δυνατότητες εξέλιξης?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω ονόματα γιατί σας είπα ότι όλοι έχουν ταλέντο, ειδικά αυτοί που παίρνουν μετάλλια. Δεν χρειάζεται να πω ονόματα, θα ανακοινωθούν νικητές.
Ενώ κάποιος που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
Αυτή την ηλικία δεν μπορείς να με την σιγουριά να πεις. Ναι. Κάποιος έχει κάνει 4 χρόνια προπόνηση, κάποιος ένα χρόνο, αλλά ένα χρόνο που έχει κάνει προπόνηση σε 2 χρόνια μπορεί να είναι καλύτερος από αυτούς που έχουν κάνει 5 χρόνια. Δεν θέλω να ονομασώ. Εντάξει, να πω όνομα κανένα.
Σεβαστό. Μας είπαν χθες ότι υπάρχει αρκετός κόσμος στις εξέδρες. Σήμερα είναι Κυριακή.
Γεμάτο είναι κερκίδες, τώρα δεν ξέρω πόσο χωράει. Γεμάτο.
Μας μίλησαν για 2.000 άτομα χθες ο προπονητής ο κ. Λονταρίδης. Ναι.
Ναι, ναι. Και πολύ βασικό είναι ότι ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και επιτέλεια είναι από πρωί που ξεκινάμε οι αγώνες μέχρι να γίνουν απονομές. Τρέχουν, προσπαθούν, βοηθάνε, μαθαίνουν, μας μαθαίνουν πώς και τι. Είναι πάρα πολύ θετικό, πολύ σπάνια σε τέτοιο επίπεδο διοργάνωσης σοβαρά να ασχολείται.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι Δήμος. Άλλο. Τα παιδιά που έχετε στα χέρια σας, τι μήνυμα σας στέλνουν? Είναι παιδιά μεγαλωμένα σε μια πιεσμένη κοινωνία, έχουν περάσει από οικονομική κρίση, έχουν περάσει από κορονοϊό κάποιοι από αυτά. Η ψυχολογία τους, τι μήνυμα σας στέλνει? Είναι αισιόδοξα παιδιά? Το βλέπετε ότι είναι πιεσμένες οι οικογένειές τους, συμπεριφορά τους?
Μιλάμε για τώρα εθνικές ομάδες ή γενικά?
Εκεί, γενικά, γενικά, ας μιλήσουμε.
Εδώ,
γενικά.
Εδώ αθλητές, κοιτάξτε, είναι πολλά. Εγώ, ας πούμε, ονομασικά δεν το ξέρω. Ας πούμε, ξέρω τι συλλογή είναι και τα λοιπά. Όλοι έρχονται, γεια σας δάσκαλε, συγχαρητήρια. Πότε μπορώ να έρθω στην ομάδα?
Τα παιδιά είναι αισιόδοξα, έχουν όνειρο για το μέλλον, αυτό μας ενδιαφέρει.
Σίγουρα, αυτό σας λέω, ότι ονειρεύονται πότε μπορούν να έρθουν η εθνική ομάδα για να κάνουν προπόνηση και να αγωνίζονται για την πατρίδα.
Μακάρι.
Πολύ έρχονταν, ναι.
Μακάρι και να τους δίνετε και
είναι πολύ θετικό
το κίνητρο. Θέλω εσείς να υπογράψετε την κουβέντα. Τι άλλο έχετε να πείτε από τη διοργάνωση που τελειώνει σήμερα και στην Άρτα? Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο για μικρές ηλικίες. Παρακαλώ.
Στην Άρτα δεν έχει τζούντο, ούτε σύλλογος. Πρώτη φορά γίνεται διοργάνωση, ήταν top σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Είναι καλυμμένο από όλες τις πλευρές, ευχαριστημένοι όλοι που πολύ σπανία γίνεται, γονείς, τα παιδιά, προπονητές, παραγοντές, όλοι είναι πολύ θετικά και θέλουν, λέει, να κάνουμε πάλι εδώ διοργανώσεις.
Καλό είναι αυτό και ξέρετε, είναι σημαντικό ότι παρά το γεγονός ότι η Άρτα δεν έχει τοπικό σύλλογο τζούντο, παρόλα αυτά τόσος κόσμος βρέθηκε εκεί για να δει ένα άθλημα το οποίο δεν το γνωρίζει από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, δεν το γνωρίζει.
Ναι, ήδη έχουν έτσι γονείς και ζητάνε, δεν θα κάνουμε το σύλλογο. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο, ετοιμάζεται να γίνει σύλλογος εδώ.
Να δημιουργήσει σύλλογο.
Χωρίσαμε και ναι, προπονήτη. Σύντομα, σε ένα μήνα μέσα, θα ανοίξει καινούριο σύλλογος.
Να και κάτι δημιουργικό. Κύριε Λιάδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ σας. Γεια σας.
Τρεις μέρες χωρίς από σένα, τρεις νύχτες με ενώ μοναχή, σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί, σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Διώξε τη λύπη, παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Πώς να βγω και πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πως αχ πως να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πως να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πως αχ πως να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πως να παρηγορήσω.
Αναζητήσαμε και σήμερα στην εκπομπή του Σπύρο Γκολ γενναιότητα, δημιουργία. Ήταν η κατάλληλη υπογραφή της θείας αναζήτησης, η φωνή εκείνης που τα κατήχε στον υπερθετικό βαθμό της Μελίνας Μερκούρη. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη στο βαρύδι της εκπομπής, ακολουθεί ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος Σαράντος. Καλημέρα.
Under the blue sky, it's just you and I wonder why I can't be with anyone else but you.
Is it something in your eyes or your innocent lie that makes me feel like I'm lost here?
I'm wandering around. Total disguise.
It was extraordinary, and for one too many. I love you, Satan, Sani.
Sunday, Selbini, Selbini.
Since you could make me smile. For a while.